22-24.
Беларусі, як некалі ў паўночна-заходнім краі, пачалі з'яўляцца помнікі часоў расійскай імперыі. На Лагойшчыне каля праваслаўнай царквы ўсталявалі бюст Міхалая II, а ў Полацку збіраецца аднавіць помнік перамозе расійскай зброі ў 1812.
На помніку быў надпіс, што ён пастаўлены в честь зяця сего горада прыступам. Але няма ніякіх звестак, дзе пахаваныя тыя расійскія, тыя французскія жаўнеры.
Гэтая перадача выйдзе ў эфір пасля таго, як я яшчэ раз нагадаю асноўныя тэмы сённяшняй праграмы. Сёмае ліпеня, 18-е угодкі абвяшчэння суверэнітэту Беларусі. Малады фронт адзначыў гэты дзень вывешваннем бел-чырвона-белых сцягоў у Менску, Магілёве і іншых гарадах. Святочныя акцыі былі праведзеныя ў кожным абласным цэнтры, дзе існуе маладафронтаўская суполка. У Віцебску Мірон вывесіў нацыянальны сцяг. Далей у праграме таксама вольная студыя, агляд званкоў на свабоду і выбраныя з начной чытанкі. Сёння урыўкі са свайго раману «Малая падарожная кніжка па горадзе сонца» чытае Артур Клінаў. Вы слухаеце радыё «Свабода». У Беларусі пачалі з'яўляцца помнікі часоў савецкай імперыі. На Лагойшчыне каля праваслаўнай царквы ўсталявалі бюст Мікалая II, а ў Полацку збіраюцца аднавіць помнік перамозе расійскай зброі ў 1812. Гость Міхася Скоблы ў вольнай студыі. Полацкі гісторык Міхась Баўтовіч.
Міхась, за доўгія гады мы амаль што звыкліся з каланіяльнай тапанімікай на вуліцах нашых гарадоў. Але калісьці даўно ўжо я ішоў па Полацку і мяне ўразіла, што на вуліцы Леніна ёсць домік Пятра I, у тым доміку месціцца бібліятэка імя Салтыкова-Шчадрына, а перад бібліятэкай на пастаменце сядзіць Леў Талстой. Нават тады, за савецкім часам, мне падалося, што ў старажытным беларускім горадзе пазычаных герояў на адной вуліцы магло б быць і менш. А ці змянілася полацкая гарадская тапаніміка за гады незалежнасці Беларусі?
Я не думаю, што нешта змянілася прынцыпова. Хваробы гэтыя засталіся. Сёння ўжо вуліца гэтая Леніна не завецца так, а завецца вуліцай Ніжні Пакроўскай. Але ад гэтага стала не лепш. Шыльда на доміку так званым Пятра захавалася, хоць гістарычныя дакументы, аўтэнтычныя таго часу, канешне, гэтага не пацвярджаюць. Але і сама назва вуліцы Ніжнепакроўскай, яна не заглыблена ў полацкую гісторыю, яна павярхоўная ў нейкай ступені.
Ад якога часу яна стала называцца Ніжнепакроўскай?
Такую назву вуліца атрымала ў 30-х гадах 19-го стагоддзя, калі пасля паўстання 1831 года быў зачынены францысканскі касцёл святого Антонія Падуанскага, і праз некі час там была гарарганізованы прыход расійскай праваслаўнай царквы для расійскай службоўцаў, якіх Полацку было шмат пасля першага падзелу. От ад таго часу гэтая вуліца і насіла назву Пакроўскай.
А калі гэтая вуліца пазбавілася імя Леніна?
Улетку гэтага года, у чэрвені гэтага года это адбылося. Перад чарговым святам горада адміністрацыя вырашыла, што нешта трэба змяніць. Кіраўніцтва епархіі праваслаўнай звярнулася з такою прапановай, але захоўваючы гістарычную пераемнасць, надаць вуліцы Сакка і Ванцэці назву Леніна. То бок Ленін горад не пакінуў. Кожны з тых, хто прыязджае ў горад, можа ўбачыць і сёння два помнікі Леніна, якія захаваліся. Ну і ў дадатак, вот гэтае рашэнне непрафесійнае гарвыканкаму, яно прывяло да таго, што вуліца, якая, напэўна, гадоў 400 мела назву Узнесенскай, яна раптам атрымала назву вуліцы Леніна.
Звыклая практыка, Міхася, звычайна ў гарадскіх структурах улады дзейнічае тапанімічная камісія, якая распрацоўвае прапановы, што і чыімі імёнамі называць. Ці ёсць такая камісія ў Полацку?
Тапанімічная камісія ў Полацку была ўтворана ў 92-м годзе. Складалася яна з краязнаўцаў, уваходзілі ў яе склад супрацоўнікі Полацкага нацыянальнага гісторыка-культурнага музея-запаведніка, і гэтая камісія выпрацоўвала прапановы для гарсавету, выканкама. Вот адзін з пратаколаў у мяне ёсць 92-го года 25 лютага, у якім якраз гэтая вуліца Леніна ўжо закладзена тады на даннюю назву Вялікая, бо гэтую назву гістарычна яна зафіксавана з вядомай полацкай рэвізіі 1552 года, з той рэвізіі, дзе згадваюцца і продкі Сімеона Полацкага, і продкі вялікага адраджэнца Браніслава Епімаха Шыпілы. Ну, гістарычны дакумент такі, якому ўжо амаль 500 гадоў.
Міхась, і ўсё ж Полацк успрымаецца як горад-помнік, хоць і руйнаваны, недаруйнаваны войнамі і вандаламі рознага кшталту. А як сёння мясцовыя ўлады ставяцца да архітэктурнай спадчыны гораду?
У 2002 годзе, напярэдадні дажынак, якія ладзіліся ў горадзе, мы звярталіся гістарычны клуб, якога я з'яўляюся старшынём, звярталіся да кіраўніцтва выканкама, прапануючы тыя рэшткі касцёла 18-го стагоддзя Святой Ганны, які стаіць побач з манастыром бернардынцаў, неяк правесці папярэднія працы, паставіць ход стрэшку, каб яны цалкам не разбураліся. Мы не атрымалі нават адказа на гэта.
І ўсё ж, Міхась, у Полацку, і гэта не можа не радаваць, ужо за часамі незалежнасці з'явіліся помнікі Еўфрасінні Полацкай, Усяславу Чарадзею, з'явіўся ўнікальны музей кнігі. Я размаўляў з беларускімі скульптарамі Алесем Шатэрнікам і Александрам Прохаравым, дык яны кажуць, што ўсе помнікі ў Полацку з'яўляюцца дзякуючы асабіста мэру гораду Уладзімеру Тачылу. Як бы вы тут ацанілі палітыку полацкіх уладаў?
Я таксама задаволены тым, што ў Полацку стаяць тыя крывічы, што ёсць помнік Сімеону Полацкаму, што ёсць помнік Ефрасіні і Всеславу. Але, глядзячы глыбей, разумееш, што гэта тлумачыцца хутчэй за ўсё тым, што адміністрацыя хоча сабе захаваць у памяці, таму што ніхто не запамінаецца, калі ён нешта захоўвае. Чалавек проста звычайна лічыць, ну яно захавалася так, мы не памятаем, хто захаваў, захавалася. А от хто ўсталяваў, пры чым існаванні кіравання гэта зроблена, гэта захоўваецца. Таму і падыходы такія. Пры ўсёй становчасці маіх адносін да гэтага працэсу, я магу, напрыклад, сказаць, што не ўсё добра з мастацкіх якасцяў. Напрыклад, той помнік Ефрасінні, які так і не прайшоў мастацкую экспертызу нормальна і не зусім удалы. Ну, а помнік вялікому князю Всеславу, я так думаю, што хутчэй за ўсё ён пастаўлены, таму што для кожнага адміністратара ён прыкладам таму, дай Бог кожнаму прасядзець на свае пасадзе 35-40 гадоў, як гэта пратрымаўся Всеслав, не зважаючы на ўсе, так кажучы, вонкавыя фактары.
І ўсё ж, якая роля належыць мэру Полацку, спадару Уладзімеру Тачылу ў тым, што адны помнікі ставяцца, а другія руйнуюцца? Нешта я не бачу логікі ў гэткіх дзеяннях.
Як першая асоба, не зважаючы на тое, што, канешне, у чалавека можа быць шмат справ і не ўсё ён можа кантраляваць, але тым не менш кадры падбірае ён, і ўжо кадры могуць яму прапанаваць тыя або іншыя рашэнні. І паколькі рашэнні прымаюцца неаптымальна, ну вот можна тут паказаць, што, напрыклад, забудова вуліцы Леніна страчваецца цалкам. Падчас дажынак заасфальтаваны апошні кавалак брукоўкі гістарычнай каля Полацкага універсітэту. Дамы старыя драўляныя, якія павінны захоўвацца, стаяць безгаспадарчыя. Некалькі дамоў яшчэ, якія аддадзены ў прыватныя рукі, у неадпаведным стане, хоць існуе заканадаўства, паводле якога адміністрацыя гарадская можа прыймаць меры да гэтых гаспадароў. Я так думаю, што адказнасць гэтай асобы павінны несці незалежна ад таго, самі яны прымаюць рашэнне ці нехта ім недобрыя рашэнні прапаноўвае, не аптымальныя, не лепшыя. Ён можа прымаць такія рашэнні, як той селяніну, якога на участку, калі раптам згніла лазня, можа вырашыць, што яе трэба разбурыць і збудаваць новую. Ён будзе правы, гэта рацыянальна, але у кіраўніцтва гарадскога ўсё ж такі павінна быць разуменне таго, што тысячагадовы Полацк сам з'яўляецца аб'ектам культуры, і ён павінен быць захаваны, і нават тая частка, якая страчана падчас вайны, канешне, павінна быць рэгенеравана. На сёння я ведаю толькі адзін аб'ект на скрыжаванні Карла Маркса і сённяшняй вуліцы Ефрасіні Полацкай, але гэты праект рэалізаваны не гарадскімі ўладамі, але прыватнай асобай.
На хвалях свабоды вольная студыя. Госць Міхася Аскоблы сёння – полацкі гісторык Міхась Балтовіч.
Міхась, я недавно прочитав у газеті «Полоцький вєшнік», номер 6 за гэты год, што гарадскія ўлады Полацку разглядаюць план па аднаўленні ў горадзе помніка ў гонар перамогі Расіі ў вайне 1812 году. Што гэта за помнік і ці патрэбен ён у Полацку?
Помнік гэты быў усталяваны ў 1850 годзе. Тады ў некалькіх гарадах на шляху Наполеона былі пастаўлены помнікі ў гонар перамог над наполеонаўскай арміяй. Помніку быў надпіс, што ён пастаўлены в честь взятия сего города приступам. Пад ім не было ніякіх пахаванняў. Вайсковыя стычкі адбываліся ў іншых раёнах, прыватнасці ў раёне Спасскага гарадка. Першы бой пад Полацкам быў, другі там на рацэ Палаце. Але няма ніякіх звестках, дзе пахаваныя тыя расійскія жаўнеры, дзе пахаваныя тыя французскія жаўнеры. А помнік быў пастаўлены з зусім іншай нагоды, так кажучы, дзеля славы расійскай зброі.
Тут, дарэчы, Міхась будзе згадаць, што днямі, здаецца, на Лагойшчыне пры адной з праваслаўных цэркваў паставілі помнік расейскаму імператару Мікалаю II. Так і з помнікам у Полацку. Калі на ўскрайку вялікай імперыі ён, можа, і выглядаў, дарэчы, то цяпер у Полацку ён наўрад ці да месца. Ці ж не так, Міхась?
Тут, канешне, ён не зусім упісваецца ў той асяроддзе цэнтральнага гарадскога пляцу. Тады помнік ставіўся ў канкрэтным архітэктурным асяроддзі. Стаяў былы касцёл Стэфана ці Мікалаеўскі сабор на заходняй часткі пляцу. На паўночнай стаяў дамініканскі сабор Маці Божай з манастырём. І архітэктар, які рабіў гэты помнік, ён упісываў яго ў асяроддзе. Сёння, не маючы гэта асяроддзе, аднаўляць помнік у такім выглядзе, гэта адсутнасць густу, будзем казаць.
Яшчэ нядаўна Міхась бракавала турыстычнай літаратуры пра беларускія гарады. Сёння, здаецца, гэткай праблемы больш не існуе. Вось я днямі зайшоў у кнігарню і налічыў там ажно 6 прыгожых кніг-альбомаў, прысвечаных Полацку. У тым ліку згадаю шыкоўны, багата ілюстраваны альбом, складзены полацкім краязнаўцам і гісторыкам спадаром Пешыным. Што вы скажаце, кінуўшы на іх пільнае вока гісторыка?
Гэта якраз пацвярджае вот і мае словы аб тым, што ўсё ж такі мне падаецца, што адміністрацыя вот гэтай сваёй дзейнасцю спецыфічнай у галіне культуры і захавання архітэктурнай спадчыны спрабуе збольшага сцвердзіць сябе, таму што, як мы бачылі ў гэтым альбоме, на першай старонцы сам мэр Тачыла, а вот гімн Полацку, які напісаў Алесь Аркуш, ён ўвогуле без аўтарства. То бок, ну, фактычна парушаюцца ў некай ступені аўтарскія правы і ствараецца ўражанне, што гімн напісаны самім мэрам.
А ці пазначаны кампазітар?
І кампазітара няма.
То я віншую полацкія гарадскія ўлады і асабіста мэра Владзіміра Тачылу, які спрычыніўся да плагіяту, а папросту кажучы крадзяжу інтэлектуальнай уласнасці. А паэту Алесю Аркушу выказваю спачуванні. Міхась, ледзь не штотыдзень мы чуем, зруйнавалі ў Менску стары будынак. Нядаўна цэлая хваля руйнаванняў пракацілася па старой горадні. Вы расказалі пра падобныя праблемы ў Полацку. Гэта што, нейкая ўсебеларуская кампанія пад лёзунгам «Руйнуй сваё»? Ці тут кожны начальнік сваім розумам даходзіць?
Гэта вынік вот той адукацыі савецкай, якую прайшлі сістэмы адукацыі, якія прайшлі гэтыя сённяшнія кіраўнікі. То бок адсутнасць ці слабая прысутнасць гуманітарных дысцыплін, яна зрабіла сваю справу. І сёння гэтыя людзі, нават калі ў іх ёсць нейкае жаданне, яны ўсё ж такі не могуць ацэніць вот каштоўнасць тых або іншых аб'ектаў. І сёння прапанаваная сістэма рэформы гуманітарнай адукацыі ў школе не будзе спрыяць развіццю ці гадаванню паўнавартаснай асобы.
Госцем Міхася Скоблы ў вольнай студыі быў полацкі гісторык Міхась Балтовіч.
Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду. Гэта жывая размова са слухачом. Спроба паразумецца нават з нядобразычліўцамі. Дыялёг роўных суразмоўцаў. Вашы пытанні, назіранні, уражанні, радасці і засмучэнні мы заўсёды чакаем на адрас Менск 5, паштовая скрынка 111.
А зараз агляд званкоў на свабоду. Тэмы агляду, тэлефанаванне за тыдзень, візіт прэзідэнта Венесуэлы Уга Чавеса ў Беларусь, маючы адбыцца выбары ў палату прадстаўнікоў, «Улада і народ». Перадачу падрыхтаваў Ягор Маёршык.
23 ліпеня Беларусь наведаў прэзідэнт Венесуэлы Уга Чавес. Разам з Александрам Лукашэнкам ён падпісаў мемарандум пра ўзаемапаразуменне паміж вытворчым аб'яднаннем «Беларусьнафта» і венесуэльскай нафтавай кампаніяй. У дакуменце гаворыцца пра далучэнне дадатковых плошчаў да сумеснага беларуска-венесуэльскага прадпрыемства па